bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și vom avea prilejul să vorbim în emisiunea noastră de astăzi despre cele ce domnul academician profesor dr. Gheorghe Neagoe a îndurat în timpul regimului comunist, mărturii pe care domnia sa ni le-a relatat într-o scrisoare care ne-a fost adresată și pe care a intitulat-o Iadul comunist. O primă parte a acestei lungi scrisori poartă titlul de Pașaport pentru Jilava. Întrucât frumusețea relatărilor domnului profesor academician dr. Gheorghe Neagoe sunt atât de frumos expuse în cuvinte pline de sinceritate, pline de farmec al unei relatări foarte clare, să ne îngăduiți a o citi așa cum domnia sa le-a alcătuit în timpul de tihnă, de frământări sufletești și, de ce nu, de căutări și de liniște pe care și le-a găsit în anii de după Revoluție, acum aproape la 17 ani de la trecerea către libertate, care uneori se vede ea că nu este totală, pentru că adevărul nu se află decât numai la bunul Dumnezeu. Așadar, vom citi din relatările domnului dr. Gheorghe Neagoe. Pașaport pentru Jilava. Subsemnatul, academician profesor dr. Gheorghe Neagoe, m-a hotărât să vorbesc despre cele ce urmează abia acum în anul 2007, fiind determinat de către distinsul coleg dr. Grigore Drăghia, care a vorbit și dumnealui de ceea ce a pățit în Bărăgan, unde a fost deportat. Eu n-am vorbit până acum despre ceea ce a însemnat Jilava, pentru că am fost obligat să dau un scris că nu voi spune niciodată până la moarte nimic despre închisoarea Jilava. Acum voi spune esențialul. Din ceea ce voi dezvălui, va rezulta de ce am fost arestat și ce am văzut acolo. Nu voi spune nimic mai mult sau mai puțin decât ceea ce am scris pe data de 4 ianuarie 1990, când după Revoluție am crezut că țara e liberă, că e democrație, și am făcut acest memoriu pe care l-am trimis atât Frontului Salvării Naționale de atunci, cât și televiziunii române. În loc să văd că se iau niște măsuri favorabile față de ceea ce am scris, s-au luat măsuri coercitive în continuare împotriva mea, ceea ce m-a determinat să tac în continuare și să nu mai scriu și să nu mai vorbesc nimic. De aceea voi vorbi abia acum, în anul 2007. Facem o paranteză și menționăm că domnul dr. Grigore Drăghia, care este un fost deportat în Bărăgan, care a trecut în anii de tinerețe, de copilărie, anii cei mai frumoși ai vieții sale, prin multe greutăți, când împreună cu familia a fost deportat, domnul dr. Grigore Drăghia a avut un rol determinat în a-l convinge pe colegul său, dr. Gheorghe Neagoe, de a da către postul de radio Lumina, în cadrul emisiunii noastre Bucuriile Suferinței, ceea ce domnia sa a suferit în timpul regimului comunist și încă a mai suferit și după aceea. Așadar, revenim la mărturisirile domnului academician profesor dr. Gheorghe Neagoe. Spune domnia sa în continuarea scrisorii Pașaport pentru Jilava așa: În data de 10 martie 1980, la ora 10, am fost chemat cu somație la conducerea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie de către academiciana analfabetă, președinta acestui for științific, în legătură cu brevetul meu 77.951, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu un an în urmă, adică în 1979, an în care solicitasem și pașaport pentru Republica Federală Germană la un văr al soției mele stabilit acolo. În același an, 1980, Academia de Științe Medicale a încheiat prin intermediul unui institut de cercetare al său un contract de colaborare științifică cu mine la cererea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, contract care s-a desfășurat la Turnul Severin și a durat până la data arestării mele. Ulterior, s-a încheiat și un alt contract cu un alt institut de cercetare al Academiei. Domeniile de cercetare erau chirurgia, chirurgia oncologică și imunoterapia în oncologie, domenii în care s-au încheiat convenții de colaborare cu aceste institute ale Academiei, pentru care aveam nevoie de nenumărate aprobări, obligatorii pentru fiecare contract cu un institut din acestea. Rezultatele științifice ulterioare mi-au adus popularitate atât în presa medicală de specialitate, cât și în presa curentă din țară și străinătate. Peirea mea s-a datorat faptului că am reușit să vindec de cancer de vezică urinară pe tatăl unui corespondent, Constantin Lupu, al Actualității Românești, care nu apărea la noi în țară, se tipărea în limbile engleză, franceză, spaniolă și rusă și se difuza în toată lumea, cu excepția țării noastre. Acesta, adică Constantin Lupu, ca să mă mulțumească pe mine pentru ceea ce am făcut pentru tatălui, a zis să-mi facă un bine. Mi-a făcut însă cel mai mare rău. El este cel care, prin acest articol, m-a băgat în pușcărie. Și iată ce s-a întâmplat. Au urmat mii de scrisori primite de mine, direct sau prin intermediul cabinetelor 1 și 2 ale savanților Nicolae și Elena Ceaușescu, cărora le erau adresate de către bolnavi disperați din diferite țări, care solicitau să fie primiți spre a fi tratați pe valută în România pentru diferite boli care nu puteau fi vindecate, o parte din ele decât cu metodele mele de tratament, și pot demonstra și acest lucru brevete sau publicate de mine în țară sau străinătate. Mi-au rămas nenumeroase scrisori primite din străinătate pe care nu le-au găsit cu ocazia perichizițiilor, cei care mi-au luat genți întregi de scrisori din toate țările lumii. Conducerea Ministerului Transportului de atunci, ministrul Vasile Bulucea, făcuse proiectul și alocase 7 milioane de lei atunci pentru semestrul 2 al anului 1986 în scopul extinderii spitalului pentru cercetare și internarea și tratarea bolnavilor străini pe valută. Fusese semnat proiectul chiar de către academiciana analfabetă, care de fapt nu știuse ce semnează, dar l-a semnat totuși. Iar Academia de Științe Medicale, prin două din instituțiile sale, conduse de savanți Nicolae Cajal și Ștefan Milcu, două institute separate cu care aveam contracte de colaborare, aprobase deja fondurile necesare în scopul organizării, începând cu semestrul 2 al anului 1986, a unui colectiv de cercetare sub conducerea mea la Turnul Severin. Lucrurile se pot demonstra, că există dovezi care au rămas încă scrise. Severinul ar fi urmat să fie un centru oncologic puternic cu o secție a Academiei de Științe Medicale de cercetare, aici finanțată de Academia Română, care avea la vremea aceea destui bani, condusă de acea savant Nicolae Cajal și Ștefan Milcu. Numai că în luna mai anului 1986, imediat după întoarcerea mea de la alt congres național, de data aceasta de gastroenterologie de la București, unde am prezentat o altă lucrare cu cancerul gastric, a venit la mine un pretins trimis special al academicienii analfabete, care îmi cerea pentru aceste două tratamente de mare valoare, ținute de mine strict secret, prin care reușisem vindecarea anumitor boli considerate până atunci incurabile. Pot să demonstrez acest lucru și acum. Am refuzat categoric, cu toate marile avantaje promise în schimbul acestor două metode, la care eu trebuia să renunț, să nu mai practic sau să spun cumva că mi-au aparținut. Trebuia să uit definitiv de ele. După încă o săptămână a venit la mine a Severin un alt pretins emisar care mi-a cerut absolut același lucru. Am refuzat și de data aceasta. Niciunul dintre ei nu m-a amenințat cu nimic în schimbul refuzului meu. Dacă îmi spuneau ce mi se întâmplă, le dădeam tot. Desfășurarea ulterioară, extrem de tragică a evenimentelor, m-a determinat să cred că cei doi emisari erau trimiși mai degrabă de către KGB, care acționa prin cabinetul 2 al academicienii analfabete Elena Ceaușescu. După aproximativ 2 săptămâni, în timp ce mă aflam la domiciliu, în concediu de odihnă, așteptând pașaportul pentru Congresul Internațional de Oncologie de la doamna Țintă, care era șeful pașapoartelor din Severin, în loc de pașaport am primit mandat de arestare din partea unei brigăzi speciale a Inspectoratului General al Miliției, format din 3 colonei și un procuror al Procuraturii Generale, Artur Dumitrescu, comisie deplasată special numai pentru mine la turnul Severin. Această brigadă, care m-a dus direct la Inspectoratul General al Miliției București, mi-a luat din birou toată corespondența mea personală, științifică, nu altă corespondență, precum și un dosar cu 7 proiecte noi de brevet, crezând că în conținutul lor vor găsi cele 2 metode de tratament păstrate de mine strict secret și pe care le solicitaseră cachebiștii sau academiciana. Numai că niciuna din aceste 2 metode nu fusese divulgate în scris de mine, nici măcar cifrat, nici până în prezent. Așa mă instruise secretarul general al Academiei, doctorul Constantin Naghiu, atunci când m-a chemat și mi-a citit proiectele de brevet pe care trebuia Academia de Științe Medicale să le aprobe spre a fi brevetate. Mi l-a rupt în față și mi-a spus: faci altele în fața mea, în care spui totul, dar nu divulgi nimic. Nu trebuie să divulgi nimic. Și am ascultat și abia după aceea am văzut câte dreptate a avut. Imediat ce am fost arestat, am fost transportat direct și în secret singur într-un vagon gol, ultimul vagon de la accelerat din gară. Au golit de pasageri la un cuial la cele 4 uși și am fost urcat numai eu cu cei 3 colorei înarmați care mă arestaseră: Suceavă, Popa Gheorghe și Mihai, care după Revoluție toți 3 au fost făcuți generali, cu Artur Dumitrescu din Procuratura Generală și cu încă 3 caporali înarmați cu automate și cu 2 câini lupi, de parcă aș fi fost cel puțin un președinte de stat. Singur într-un vagon cu toți aceștia, m-am și speriat. Am avut onoarea să fiu ținut la Inspectoratul General al Miliției de la 10 iunie până luna noiembrie 1986, fiind anchetat și torturat de cei mai desăvârșiți specialiști din IGM, printre care și capitanul Săvescu, care în primele săptămâni de anchetă m-au bătut, scuipat și schinjuit sub pretextul că îmi bat joc de ei atunci când le-am răspuns că acuzația arestării mele este luare de mită. Pentru că așa mi-au spus cei care m-au arestat. Anchetatorii mi-au răspuns că pentru luare de mită ar însemna să fie arestați toți doctorii din țară și nu ar avea nevoie să fie anchetați la IGM, întrucât mita se rezolvă de către miliția și procuratura fiecărui județ. Mă băteau și mă scuipau zilnic sau de 2 ori pe zi la anchetă să le spun pentru ce m-au arestat. Ajunsesem să merg numai în genunchi și în coate, de la ce atât de mult se umflaseră palmele și picioarele mele de bătăi, că nu mai puteam merge normal. N-am crezut că bătaia la tălpi, prin tălpile pantofilor, provoacă tot aceleași dureri ca și când aș fi fost desculț. Am avut onoarea ca de dosarul meu să se ocupe personal fostul general Nuță, comandantul Inspectoratului General al Miliției, iar judecarea mea să facă de fiecare dată numai vinerea, mai la ora 12 la judecătoria sectorului 5 București, de către președintele judecătoriei pe nume Roșu, cu ușile închise, eu fiind singur și nepermițând nimănui să asiste la proces. A forțat ușile un severinean, Hoit, pe care ulterior l-am cunoscut, să vadă ce se întâmplă cu mine, din curiozitate special, și l-au arestat pe loc. Paza mea în sala de judecată și pe parcursul transportului s-a făcut de către fiecare dată cu 2 câini lupi și 4 milițieni înarmați cu automate, de parcă cine știe cine eram, eu fiind cu cătușe la picioare și la mâini. Rezultatul a fost că după prima instanță de judecată, din 17 noiembrie 1986, când s-a văzut că acuzația de luare de mită nu a putut fi dovedită, deoarece martorii au declarat în instanță că au fost amenințați și bătuți de către organele de anchetă pentru a scrie declarații mincinoase dictate, potriva mea, a fost dus imediat la penitenciarul Jilava, cea mai periculoasă cameră a ofițerului de contrainformații, camera 110. Era deasupra biroului, camera 10, a ofițerului de contrainformații. Aici, după câteva zile, mai exact la masa din seara zilei de vineri 21 noiembrie 1986, am fost omorât în bătaie de către acest serviciu de contrainformații și apoi am fost supus unei otreviri. Din mâncarea primită am reușit să înghit numai câteva linguri. Imediat am început să vomit fără să mă pot opri până am intrat brusc în comă profundă și nu am mai știut nimic de mine. Timp de mai multe ore au bătut colegii de cameră, mi-au spus după aceea, cu banca în ușă, până când a catadixit să vină gardianul să mă ia și să mă ducă la morgă și după numai câteva ore, când s-a luminat, l-au chemat pe medicul de gardă să constate decesul meu. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine în continuare, eram în comă. Am aflat după mai multe luni. A fost dus la spitalul de urgență București abia a doua zi, pe 22 noiembrie, unde mi s-a izolat din sânge toxicul cu care s-a confirmat otrăvirea mea. Am fost dezintoxicat, scos din comă și retrimis la spitalul penitenciar de la Jilava. Norocul meu a fost că am vomitat și nu am putut consuma mâncarea primită, astfel aș fi murit. Dar faptul că, fiind în comă și neștiind de mine, am fost ținut de oamenii de bine dezbrăcat numai în cămașă, pe 21 noiembrie, când era frig pe ciment, multe ore în șir la morgă, motiv pentru care am făcut în continuare încă o boală foarte grea, meningită acută, purulentă, adică puroi la creier, de care am scăpat foarte greu. Am fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Contagioase București, unde am fost tratat și vindecat. În continuare, datorită condițiilor din penitenciar, am mai făcut încă o boală, tuberculoză pulmonară bilaterală, de care am tras aproape toată vara anului 1987. Pentru cele menționate, posed documente scrise, bilete de externare, în original pe care le-am furat din foile de observație și le-am cusut în manșetele de pantalon când am ieșit să nu mi le găsească. Spre marea mea surprindere, după Revoluție, Lucian Belcea, din completul de judecată, a denunțat în numărul 1 și numărul 2 al ziarului Tempo, București, și în ziarul Tinerama, numărul 11, din anul 1991, condamnarea pentru luare de mită, condamnare falsă, pentru care s-a primit ordin de sus, adevărata cauză fiind deranjarea academicienii analfabete de către mine, pentru că am refuzat să-i dau ceea ce mi-a cerut în luna mai anului 1986. Dar, spre marea mea surprindere, după Revoluție, m-am dus la judecătorul Roșu, care m-a judecat și acesta mi-a spus clar că, de fapt, și KGB-ul singur a fost amestecat și a dat ordin din cabinetul 2 al Elenei Ceaușescu ca eu să fiu lichidat datorită acestor multiple scrisori care veneau și din URSS și care deranjeau KGB-ul și puterea Uniunii Sovietice de atunci. Se știe că, după 1964, nu au mai fost decât foarte rare arestări și detenții politice în România oficiale, acestea fiind interzise de către Organizația Națiunilor Unite. Ele însă, în realitate, au fost foarte multe, însă au fost acoperite cu alte cauze oficiale, respectiv mita, cum a fost în cazul meu. Eu am făcut, de fapt, două detenții politice. Una în anul 1956, pentru că am participat la mișcările anticomuniste din 1956 după Budapesta și am fost arestat și am făcut atunci o detenție politică și a doua detenție politică în anul 1986, de care relatez în prezenta scrisoare. Și totuși, am avut puterea și curajul ca imediat după Revoluție să întocmesc acest memoriu cu 33 de propuneri. Fiecare propunere reprezintă o lovitură de moarte dată comunismului. Am multiplicat acest memoriu și în data de 4 ianuarie 1990 A două săptămâni după Revoluție, am trimis câte un exemplar Frontului Salvării Naționale și televiziunii române de atunci, crezând că sunt libere și sunt democrate. Poste confirmarea de primirea acestor memorii. Ce naiv am fost! Am crezut că Frontul Salvării Naționale este anticomunist și că televiziunea a fost liberă. Mă mir cum, pentru unele propuneri grave anticomuniste și antisecuriste, nu am fost din nou arestat sau lichidat. Am fost însă avertizat. Am fost chemat de către un coleg din conducerea spitalului, care este în viață și care m-a sfătuit să mă potolesc, deoarece ofițerul SRI, care răspundea de spital în anul 1990, se interesează dintr-o dată insistent de mine și am tăcut ca un pește până acum. M-a avut curajul ca totuși să public balconul blestemat și acele blesteme pentru care nu știu cum m-am dispărut și am mai făcut în anul 1991 un memoriu la Procuratura Generală și Procuratura Militară, de la care nu am primit niciun răspuns. Culmea este că nu regret Jilava. Acolo am cunoscut și am trăit o altă viață, imposibil de imaginat și de descris verbal, măcar pentru fericirea mea, cea mai mare fericire pe care am trăit-o în starea de comă, în cele 3 zile și 3 nopți. Când m-am trezit din comă, am plâns câteva luni că am fost readus în iadul acestei lumi. Nu pot să descriu fericirea trăită de mine în starea de comă. Nu am termen de comparație pentru așa mare fericire. Eu consider că pe timpul comunismului, la comanda URSS și a KGB-ului, absolut toată România a fost transformată într-o pușcărie mare, dar și Jilava a fost iadul acestei pușcării, ca și toate celelalte penitenciare. Iată așadar, iubiți ascultători, prima parte a scrisorii domnului academician profesor dr. Gheorghe Neagoe, în care relatează despre perioada sa de arestare, de chinuire pe care a suferit-o din partea securității rusești pentru unele cercetări pe care domnia sa le-a întreprins și securitatea de atunci, la comanda Elenei Ceaușescu, dorea ca toți oamenii de știință să nu poată să-și desfășoare cercetările spre binele și folosul omenirii, motiv pentru care domnul dr. Gheorghe Neagoe a fost arestat și schijuit în închisoarea de la Jilava și în alte sedii ale securității de atunci. În emisiunea viitoare vă vom relata partea a doua a scrisorii domnului academician profesor dr. Gheorghe Neagoe, un om care s-a ostenit în toată viața sa cercetării științifice în domeniul vindecării bolilor trupești ale oamenilor și care, datorită acestei osteneli, a fost nevoit să îndure foarte multe persecuții din partea regimului comunist, care nu înțelegea ideea de cercetare făcută în binele și în folosul aproapelui. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit prima parte a scrisorii domnului dr. Gheorghe Neagoe, care și actualmente mai desfășoară activitatea la spitalul nostru județean ca un distins profesor și cercetător. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă invităm la emisiunea viitoare să ascultați partea a doua a scrisorii intitulată Genocidul de la Jilava. Până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine.